napakadakong kadaot ang ginabuhat sa mga manalagna ni anang panahona sa Israel. Ubunga na usab sa masinupakong kasing-kasing sa nasod, wala nila makita ang hustong dalan o pahamatngon nga kinahanglang magapugong kanila sa kadautan. Kiniyato makaplagan sa Mikiyas Kapitulo 3, Versikulo 5, ngadto sa 12. Ug nang hinaot ako nga ang balaang espiritu, maghahatag ka nato og langit nung kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Og kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalago ng Diyos, igalag kay Igsunan ni mga takna, tungod kay sa makausapa, magapadayon usap kita sa pagtuon sa balaang kasulatan, gikan gihapon ni ng libruha sa Maika. Sa miyagi ng mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 4, gikan ni ng kapitulo 3, busaan ni ng mga takna sa versikulo 5 na kita magsugod, og nang hinaot ako nga ang espirituhanong mga butang, magapadayon sa paghatag ka nato sa espirituhanong kamatuuran. Og lamdag sa atong kinabuhi, gikan sa atong pagpangalagad kaniya. Busa niya basahon ko dayon ang versikulo 5 nga kanato nagaingon. Mao kini ang giingon ni Jehova mahatungod sa mga manalagna nga nagapangitlib uban sa ilang mga ngipon nga nagasinggit pakigdait ug nga wala magabutang diha sa ilang mga baba sila nga nagaandam hinuon sa pagpakiggubat batok kaniya. Ang bulaang mga propita sama sa mabangis nga mananap o kahay malala nga mananap sa tinuod lamang. Og sila mas nautan pa niya ng tanan tungod sa ilang paggamit sa malimbongong mga pulong sa katawhan uban sa pagpatuto kanila sa malabot nga kalinaw. Ang kapakyasan sa tao luyo sa pagpaningkamot ug maayo aron lamang maangkon ang kalinaw sa kalibutan. Nagapakita ka na itong diligid ka na mahitabo, pinagi sa kaugalingon tang pagpaningkamot. Ang pagunahuna niya na, dilibisan makadara ka na ito sa matuod nga kalinaw. O garon sa makausapang, giklaro ni Maika ka na ito, nga dili na ka na bag-o sa tanan. Dili nga wala kita maninguha sa kalinaw, kung dili, dautan gayod ang kasing-kasing sa tao. O si Isayas nga kadungan ni Maika, mingon ka na ito. Sa Isaiah 57, versikulo 21, wala na'y pakigdait, mingon ang akong Diyos, alang sa dautan. O ngani, gabalik-balik ka na ni Isaiah sa tutulog higayon sa katapusan niyang mga panagna. O gikan niya ng tutulo, atong makita ang gigikanan sa tanang suliran, nga mao ang kadautan sa kasing-kasing sa tao. Sa pagingon kong dili tamaangkon ang matuod nga kalinaw nining kalibutan, gibasi ko ka ng tanan, gikan rapod mismo sa mga taong mingon ka na kung labihan ra kayo ako ka pessimistic. Buti pasabot, labihan ra kunuhay kayo ako ka hiktin niya ng mga bahina. Kay matud pa nila, basta magapadayon lamang kita sa pagbuhat sa tanantang mahimo, mangkuntagayod ang kalinaw. Matinud-anon kayo sila niya na nga sa magmaayo usab sila paminawan. Apan dili tagayod ikalimod, nga dili tamangkon ang kalinaw pinaagi sa kaugalinguntang pamagi. Gitinguha ko ang kalinaw nga mana sa matag-usa, apa nagatinguha ako niya na subay sa pamagi sa Dios. Una sa tanan, ang matag-usa ka nato kinahanglan masayod kung unsa gayo kalinaw sa Dios. Apan sa unsang paghihata ka na masayran, matud pa ka nato sa Roma 5 versikulo 1, busa, sagi pa kamatarong kita tungod sa pagduo, may pakigdait kita sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Dili imposible nga maana ka nato ang kalinaw, basta maana ka na kanimo uban sa Dios. Ang kasing-kasing sa tao, dili kasaligan, sigun pa ka nato sa Jeremias 17:9. Ang matag-usa ka nato, wala masayod kun unsa kita kadautan. Ngani, mahimong ang tao, mas dautan pa kaysa mga mananap usahay. Panangditan na lamang, ang mga mananap, dili pala hubog. Dili manakit sa ilang asawahon, maingon man sa ilang mga anak. Busa, kinahanglan tao ng maana ay kalinaw, gikan sa Dios, higalag kaigsunan, kung buot natong mudala o kalinaw ni ining kalibutana. Sa mga adlaw ni Micah, ang bulaang mga propita na nagpanagna sa kalinaw, samtang ang mga Syrianhong makatauhan kun kasundaluhan sa habagatang gingharian na nag-andam na sa pagkanaog ngadto kanila. Sa atong kapanahunan karon, daghan na kayong gibuhat nga pamagi ang tanang katauhan aron lamang mangkunta kanang mga butanga, apan lapas na sa kapinkun kulang sa 600 years sumala pa sa natala sa history, ang gira nagapadayon hangtod gihapon karon. Usa ka nasod batok sa laing nasod, usa ka tribo batok sa laing tribo, usa ka pamilya batok sa laing pamilya, usa ka tao batok sa laing tao. Nan nganong nagabuhat kita niya na? Nasayad kitang walay maing resulta ka na sa matag-usa ka na to. Aba nagabuhat sila niya na tungod sa ilang kawalay pagtuo o tungod sa ilang pagkamabinatukon sa Dios. Ang pag-atubang sa matuod na suliran, mo'y wala tahatagi sa igong gibugaton, kundili na nagpamati lamang sila sa malimbungong mga pulong sa bulaang mga propita nga na nag-ingong muabot kanila ang dakong kalinaw. O tungod kay na nagpadayon sila sa daotan nilang mga binuhatan na mulong ang Dios kanila sa dakong umalabot nga kalamidad kanila. O gikan niya na, padayon kong basahon ang versikulo 6, gikan gihapon sa atong teksto, Micah kapitulo 3, busa ka na, mahimong kagabhion kaninyo, aron kamo walay pananawon, o gana mahimong mangiob kaninyo, aron kamo dili makatagna, o gang adlaw matunod ibabaw sa manalagna, o gang adlaw muitom sa ibabaw nila. Sumala pa ka na tunini, busa ka na mahimong kagabhion kaninyo. Sigun sa atong nakita na usab sa ubang kalibruhan sa mga propita, ang kangit-ngit kanunayang nagpasabot sa pulong paghukom. Apan nahatabo ka na sa dili managsamang pagi, ang direktang paghukom sa Dios nga masilutan ang nagabuhat sa kalapasan, maingon man ang iyang paghilom-hilom, wala makatahas sa bisan kinsa kanila ug bag-ong pagpadayag. Matud panini kanato aron kamo walay pananawon nga sa ato pa ang Dios dili magapadayag kanila sa bag-ong kamatuoran. Ug ngano kana? Matud pa kanato mahimong mangiob kaninyo. Gitawag og dakong kangit-ngit kun dakong kangiob ang paghukom nga umalabot kanila ug wala nay bisan gamay man lamang nga kahayag nga magagikan sa balaang pulong niya ngadto kanila ug moabot ra unya kanila ang paghunong sa mga panagna. Sa bagong tugon, may makita kitang gipamulong si Apostol Pablo nga may kalabutan niya ng mga bahina. Ug kana, aniya kanato sa Unang Korinto 13 versikulo 8 nga kanato nagaingon, ang gugma dili gayod mapakyas, apan kung adunay mga panagna, kini sila manghanaw. Kung adunay mga pagsulti, kini sila mga tapos. Ang pulong sa mapakyas nga niya kanato nini sa Grego, kitawag kining ekpipto, buti pasabot, mahanaw. Ang mga pagpanagna, mapakyas sa duruha kapagi. Una, mga tuman kanang tanan. Ugang ikaduha, dili na mupaila ang Dios kanila sa bagong mga butang. Og sigon sa atong naseran, halos mayabot sa kapinkon kulang sa 400 ka magkatuigan nga samag nagpakahilom ang Dios kanila kun sa mga katawhang Israelita. Ang adlaw misalo, si Malakay ang katapusang propita na nagna nga ang adlaw musubang ra pag-usap. Basahon ko kana sa Malakay 4 versikulo 2 nga matud pa, apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako. Dili na unta pa managna si Malakay mahatungod sa pagsubang sa adlaw kung dili moabot ang kangit-ngitan ug moabot gayud kana ang katawhan sa Israel, miagi na sa 400 ka magatuigan nga kangit-ngitan hangtod sa pag-abot ni Kristo. Ingon usab niya na ang buot nga ipasabot ni may kahigalag kaigsunan. Ang atong nasod karon sama og nagapadulong usab niya ng kahimtanga sa mga katawhang Israelita sama sa mga adlaw ni Micah. Bisan ang anaanak karon sa atong panggamhanan dili tanan pulos magtutuon sa Kristo, kadaghanan kanila nasayod sa kagamhanan sa pulong sa Dios. Anaan ay daghang Bible School, Bible Institute og universities nga nanagpanudlo sa pulong sa Dios aron dili mangitngitan ang katawhan mahatungod sa gipamulong sa balaang kasulatan sa Dios. Apan sakit pamalandungan nga ang maayong dapit diin masayran ang matuod nga gipamulong sa balaang kasulatan, mao pahinuoy mitalikod sa pagpanudlo niya ng tanan. Busa ang kangitngit sa pulong sa Dios, ana kanato karon. Ana na hinuon karon ang daghang pag-alagad sa yawa nga nahitabo karon sa dagkong universidad. Imbis unta kanila magagikan ang pagtudlo sa maligong prinsipyo nga gitudlo sa balaang kasulatan. Busa, ani ana kita karon sa nagakasalop ng mga adlaw sa kamaturan. Ang sintrong butang nga wala na kanato ang kahayag sa balaang kasulatan, mao ang pagtalikod niya na. Ang katawhang Israelita sa mga adlaw ni Micah, mitalikod sa Dios. Ingon ni ana, ang gipamulong ni Micah sa diyang siya maingon, busa ka na mahimong kagabhion kaninyo, aron kamo walay pananaawon, o kana mahimong mangiob kaninyo, aron kamo dili makatagna, o ang adlaw mo tunod ibabaw sa manalagna, o ang adlaw mo itom sa ibabaw nila. Gikan niya na mupaday na ko sa pagbasa din ni sa versikulo 7 sa atong teksto gihapon, Micah kapitulo 3, o ang mga manalagna pagapakaulawan, o ang mga mulo manalagna pagalibugon, oo silang tanan magatakom sa ilang mga ngabil kay walay tubag gikan sa Dios. Si Micah miingon nga may mangiob nga mahitabong pagpakaron ingnon sa bulaang mga propita tungod kay na nagpanagna sila nga dili kunuhay moabot ang paghukom sa Dios kanila. Kahinumdumantang may ingon usab niya ng mga butang nga nadiskubrihan si Ahab. Og ulahin na ang tanan sa diyang nasayran niya kana. Ang tanang bulaang mga propita miingon kaniyang muasdang siya sa gira kun panggubatan. Apan may usang propita nga miingon kaniyang ang tao sa Dios, kung muasdang ka sa maong gira, mamatay ka gayon. Ang matuod nga propita mao si Micah. Og usa ka dakong sayop ang wala pagtuo ni Ahab kaniya tungod kay namatay gayud si Ahab sa maong gira sigon sa gipamulong kaniya ni Micah. Og kana sumala pa kanato sa unang mga hari kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 28. Ang mga tao sa Dios namulong niya na sa ingon niini nga pagi og nagapamulong sila sa kamaturan. Mga kahigalaan, wala kapuslanan ang pagtaguta sa atong mga sala. Sakit pamalandungan nga daghang katawhan karon nga nagpakaron ingnon lamang sa ilang kaugalingon nga mga lider sa simbahan, apan nagapadayon sa pagbuhat sa daotang binuhatan. Kinahanglan tang basahon ug maayo ang Hebrews kapitulo 12 bersikulo 6 nga kanato nagingon, kay ang gihigugma sa Ginoo gikastigo niya og ginahampak ang tagsa-tagsa kaanak nga iyang gidawat. Nganong gibuhat ka na sa Dios? Yang gibuhat ka ng mga butanga, higalag ka igsunan, tungod kay dili niya buot nga mga himo kitang legitimate nga mga anak. Mingon siya ka na to, gikastigo ko o ginahampak ang tagsa-tagsa ka anak nga akong gidawat. Naside ba ka mo nga si William the Conqueror nagangalan sa iyang kaugalingon nga William the Bastard tungod sa iyang pagka-illegitimate nga anak? Busa, ana ako sa pagtuong peraghanan sa mga membro sa kasimbahanan takaron, ingon usab niya na. Mahimong miingon ka mo, di ako no ako sa among simbahan, Sunday school ako sa among iglesia, o kahay leader sa iglesia, o kahay mismong preacher niya ng simbahan na. Apan mahimo kang sama ni William the Conqueror usab. Kinahanglan ta ka ng dawaton, nga dili kapakaron legitimate nga anak sa Dios. Wala pa ka mataw pag-usab. Wala ka pa masayod kung makadawat sa Ginoong Hesukristo, isip ka ugalingong Dios ug manuluwas. Wala pa mahigugma ka niya. Wala magatinguha sa pag-alagad ka niya. Ug wala maninguha sa pagtuon sa balaan niya mga pulong. Sa mga adlaw ni Micah, ang bulaang mga propita, maingon niya ng kahimtang sa ilang kinabuhi. Na nagpanulti sila sa malimbongong mga pulong sa katawan. Ug ipangkatlan na sa igdulungog ang mga katawhan sa ilang kapanahunan o ang mga propita na naggamot lamang usab ni Ana uban sa pag-ingon kanila nga o kira kaayo ang tanan o ang mga katawhan na naggamot usab kanila o miuyon kanila uban sa pag-ingon nga maayo ang Dios busa wala daot ang mahitabo kanila. May mahimo kagayong bantugang magtutudlo tungod sa pagpanudlo sa ingon ni Ana ng klaseng mga butang. Nanginabuhi sila sa kadagaya, apan nagatubang sila sa makuyaw nga kahimtang. O karantanaon ta og maayo kung sa unsang pagiha, gipahilayo ni Micah ang kaugalingon gikan kanila. Gikan niya na padayon kong basahon ang versikulo 8 sa atong teksto, sa Micah Kapitulo 3. Apan mahatungod ganako, puno ako sa kagahom tungod sa espiritu ni Yehuba o sa paghukom o sa kusog, sa pagpahayag kang Jacob, sa iyang mga kasipanan o sa Israel sa iyang sala. Dili sa yon ang pagpamulong niya ng mga butanga ilabi na sa taong dili ilado sama kaniya sa mga pulong nga gikasilagan sa katawan. Apan si Micah na kaingon kanila, apan mahatungod ganako, puno ako sa gahom tungod sa espiritu ni Jehova. Pagkanindot ka yung manaakita niya ng klasihang posisyon, mga higalag kaigsunan. O karon, aniya, ang salaod sa matag-usang leader sa Jerusalem. Ikan niya ng maong mga bahin, gibalikan ni Micah mismo ang siyudad sa Jerusalem o nagpasabot siya niini ngadto sa habagatang gingharian sa Israel. Apan iyang giapil niya na ang tanang balaang mga propita, mga prinsipe, mga saserdote sa amihan ng gingharian o namulong kanilang tanan mahatungon sa umalabot ng paghukom. Mingon siya kanila, pamati ka mong tanan, may mga butang akong igapamulong kaninyo. O gikan niya ng tanan, yang gisgutan usag-usa ang ilang mga salaot. O gunsang mga salaa ka na, basahon ko ang versikulo 9, aron na tumakita ka na nga matod pa. Pamati akini, ipangamuyo ko kaninyo, kamo nga mga pangulo sa balay ni Jacob, o mga magmamando sa balay sa Israel, nga nag-aayad sa hustisya, og nagabaliktad sa tibok ng buhat sa katulid. Matud pa niya ka naton niini, pamatiya kini, ipangamuyo ko kaninyo. Og gikan niya na mipadayon siya sa pagpamulong ka nato din ni sa versikulo 11 na nagaingon, ang Sion gitukod nila inubanan sa dugo, og ang Jerusalem inubanan sa kasalanan. Sa 11, ang mga pangulo niya na nagahukom alang sa hip-hip nga maoy gante o ang mga manalagna nagapanagna tungod sa salape. Bisan pa niya na sila nagasandig pagayod kang Yehuba o maingon, dili ba si Yehuba anya ka na to? Walay daotan nga muabot ka na to. Matud pa niining versikulo 11 ka na to, ang mga pangulo niya na nagahukom alang sa hip-hip nga maoy gante o ang mga manalagna nagapanagna tungod sa salape. Unsay mga butang nga matawag tang kumon kayo kanila, mao ang kahakog kun kahangulan. Higalag kaigsunan, mao ka ng mga butanga ang daotang klase sa pagsimba sa mga disdiyusan. Sa atong kapanahunan karon, wala kay makitang daghang Diyos-Diyosan, o hinaot nga wala unta usab kamunyana higalag kay igsunan. Apan matuod nga daghan karon ang nanagtuo sa gihapon, sa horoscope, kay sa Biblia. Tungod niya na, sa malamang usab nga nagapadayon ang pagsimba sa Diyos-Diyosan sa atong kapanahonan. Sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Micah, apan ang kahakugan, usa ka Diyos-Diyosan, higalag ka igsoonan. Si Micah, midala ka nato ngadto sa matuod na salaod sa Israel. Ang pagsimba sa Diyos-Diyosan, ugang usa niya na mao ang kahakugan kon kadaluan. Ang mga maghuhukom na nagpanghukom, aron makasapi lamang sila, o ang mga manalagna na nagpanagna tungod sa salapi. Na nagbuhat sila niya na aron mangahimo silang sapian. Wala sila magunahuna sa tao maingon man sa Dios. May kabubuton silang yatakan ang katungod sa ubang mga katawan. Busa ingon na lamang gayad niya na ang mga pulong nga tumakita nini nga nag-iingon. Gipangaon ninyo sila, sama kamo sa mga kanibals tungod sa inyong kahakugan o paghigugma sa salapi. Sa panahong ang leadership sa atong nasod, ang civil o religious pulos dautan, wala gay maayong resulta ang dangatan sa atong panggoberno. O gingon niya na usab, ang minsay ni Micah, bisan kanato nining panahon na. Gikan niya ng tanan, higalag iagsunan mo padayon ako sa pagbasa dinhe sa versikulo 12, nga kanato nagingon, busa ang Sion, tungod kaninyo, pagadaruhon sama sa usa ka uma, og ang Jerusalem, mahimo nga mga tinapok, og ang bukid sa balay, maingon sa hatagas nga mga dapit sa kalasangan. Usa lamang kini kapanagna tungod sa ilang mga sala nga may mahitabong paggagunubun niya sa siyudad sa Jerusalem. O gikutlo ni Jeremias kanang mga pulunga ni Micah. Sigon sa tumakita din ni sa Jeremias 26 versikulo 18 nga maoy kong permisyon niya ng maong panagna o ang katumanan niya ng maong butang na hitabo niya itong paggunob ni Nebuchadnezzar niya ng siyudara sa Jerusalem. Sa unang kapitulo sa libro sa Jeremias, ato makita ang lain pang pagpamatuod niya ng mga bahina, o sa diyang mibalik si Nehemiah sa siyudad sa Jerusalem, yang nakita ka ng dapita nga labihang gunubagayat. Yang nakita ang dibres sa tanang dapit, ang kabaga sa abog, o ang labihan kagunob nga siyudad. Sa magwala na paglaom nga mahibalik pa ang kaanindot niya ng dapita. Ang Talmud nga mao ang sulat sa mga Hudyo, nagatala ka na to nga niya ng panahon ng paggagunob sa Jerusalem pinagi sa mga katawang Romano sa tuig AD 70, ang usa ka opisyales sa Romanong kasanduluhan nga ginganlang si Rufus, midaro sa pundasyon sa maong templo. O daghang iskalas nga wala mudawat niya ng mga pulunga. Bisan ang mga Jewish historian nga si Jerome, nasayad usab niya na, maingon man ang Jewish philosopher nga si Maimonides. Sa kagulingon kong pagtuo, gituuhan kong husto ang gipamatud-an sa tradisyon nga si Nebuchadnezzar o si Titus nga Romano, isang Romanong general, silang duruha lamang ang may igong kagahom sa pagbuhat niya ng mga butanga. Busa, matuod man kanang mga butanga nga gipamatud-an sa tradisyon o dili, hangtod nining mga takna, ang ulat sa tanang kamaturan nga gipanagna ni may kahigalag kaigsunan, nagapabilin sa gihapon niya ng dapita o niya ng siyudara karon sa Jerusalem, hangtod din ng mga adlawa. Busa, ang ipamulong ni Micah, may basihan o kamaturan kayo. Higalag kaigsunan, din sinalamang subkuto mga itong panaguban. Hinaot nga kanang mga butanga sa makausapa, nagkapahinumdom na subkrato sa mga butanga espirituhan na kinahanglantang makitagmamatunan. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan, dalaygon ka sa walang katapusan sa mong kinabuhi. Salamat ang usab sa tanang pahinumdum nga mong nakita nining kapitulo 3 sa Micah. Inaot ka dili mo labing tawang ka ng mga butanga tungod kay ang imong mapulong, labihan ka importante sa matagusa ka na mo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong gugmag, grasya sa matagusa ka na mo hangtod ni mong orasa. Kiling tanan ang gampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O Amen.